habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 25. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dagaal xooggan oo maanta mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood, iyo dhinacyada oo midba midka kale ku eedeynayo inuu weerarka isaga qaaday.
Tirada la sheegay dhimashadaahi waa tiro labaatan, ayaa haddeer dhaawacu isagu cadayn kartaa ma jirto. Dhimashaduna intaa waa ka badan tahay iyadoo la ogaaday sid muuqata cid ogaan kartaa ma jirto. Waa jihaa fara badan baa dagaal ku dhacay, welina waa socdaa. Taasina waa arrin aad iyo aad dibteeda u leh.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan Jabuuti oo beenisay eedayn loo jeediyey oo ku aadan inay ku lug leedahay dagaalka Laascaanood.
Cid maratay halkaasi caddeymo keeni karta ma jirto. Anna siyaan caddeymo, caddeymo asoo dhigaan oo ay radin sidaabay wax yihiin. Haddii aan wax gelinayno samatalis unbay noqonaysaa inaan ka samatalino Soomaalida xilliga ay arrimaheyga ay noqoto. Annaka Soomaalidu
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Jabuuti oo ka jawaabayay eedeymahaasi. Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa hareeyay buuq iyo cabasho ay xildhibaanada ka keeneen hab ay sheegeen inay kula dhaqmeen howlwadeennada qaabilsan amniga baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa sheegay in hay-adaha amniga ay baaritaan ku sameeyeen iyaga iyo boorsooyinkoodaba markii ay gudaha u galayeen xarunta golaha shacabka, taas oo si weyn ay uga caroodeen. Tallaabadan ayaa buuq iyo muran badan ku keentay kulankii maanta ee golaha shacabka uu hor yaalay xeer la xiriira kalluumaysiga Soomaaliya. Si gaara waxaa arrinka aad uga carooday xubnaha dumarka ee ku jira golaha shacabka, kuwaas oo sheegay in boorsooyinkooda la fitishay. Qaarkood ayaa sheegay haddii gudaha xarunta ay ku shaqaynayeen lagu baaro waxa ay kala kulmi karaan marka magaalada inteeda kale ay dhex marayaan. Xildhibaanada oo si weyn uga falceliya arrinkaasi ayaana sheegay inaan la baari karin maadaama ay xasaanad leeyihiin, waxayna shirgudoonka ka dalbadeen in tallaabo laga qaado cidda bixisay amarka lagu baaray xildhibaanada. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdulaahi Abshirow oo shirgudoominayay ayaana cudurdaar siiyey xildhibaanada ka cabanaya in iyaga iyo boorsooyinkooda la fitishay, wuxuuna sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii ka dambeysay, dibna aysan u soo laaban doonin. Shacabka Nigeria oo doonaya in isbeddel doonaya ayaa sabtida maanta codkooda dhiibtay si ay u doortaan hoggaamiye cusub oo bedela madaxweynaha uu waqtiga ka dhammaaday ee Muhammadu Buhari, kaas oo sharciga uu u diiday inuu markan isa soo sharxo. Inkastoo uu jiro dib u dhac ku yimid in xilli hore la furo goobaha codbixinta iyo culayska makiinadaha faraha aqriya taasoo niyadjab ku keeni karta codeeyayaasha, ayaa haddana dadka reer Nigeria waxay rajaynayaan in doorashadan ay u noqoto mid cadaalad ah oo ay ku doortaan hoggaamiye ka samata bixin kara nabadgelyo xumida ay wajahayaan. Tartanka doorasho oo mid adag ah ayaa u dhexeeya saddex musharax, iyadoo ku dhowaad 90 million oo ruux ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Nigeria ayaa sheegay inaysan xilligan natiijada diyaar noqon doonin ama aysan ogeyn xilliga natiijada ay diyaar noqon doonto, laakiin waxay sheegeen inay dardargelin doonaan. Doorashadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika islamarkaana hodan ku ah wax soo saarka saliidda uu wajahayo qalalaase amni, dhibaato dhaqaale iyo faqri ku sii baahaya. Hoggaamiyaha iman doona ayaana waxaa hor yaalla inuu wax ka qabto dhammaan arrimahaasi. محمد بوهاري أو أه جنرال عيدان أو شقادة كفريستي أيا حلكة كدقية كدي مدوس ديت سنة أو حفيز كجوغي يساقو كوغول درريستي إنو فوليو بلانقاد كيسي أها إنو حقيجيو أمنيق قود إدل كاسي ugu dambeyntiina dabl ay hubaysan ayaa weerar ay ka geysteen bartamaha dalka Mali ku dilay 12 qof oo rayid ah sida laga soo xigtay laba mas'uul oo ka tirsan dawladda weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee ay kooxda xaqjirinta ka geystaan deegaankaasi dalka Mali oo la daala dhacaya qalalaasa gacanka hadal wata oo ay wadaan koox xiriir la leh Al-Qaeda iyo Daesh ayaa udooyin kamba waxa ka dhacay falalka la xiriira dilalka iyo sidoo kale kuwa lagu beegsanayo dadka deegaanka kooxdan ayaa sidoo kale weerar ka geystay dalalka dariska la ah Mali iyaga oo ku dilay kumanaan qof halka ay barakiciyeen malaayiin qof weerarkii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay magaalada Bankas Circle oo ku taala gobolka Mopti ee dalka Mali sida laga soo xigtay duqa magaaladaasi duqa magaalada ayaa sheegay inay heleen meydadka ilaa 19 qof iyaga oo ku jira baadi goobka inay helaan kuwa kale dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aan ku bilowne ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo maanta mar kale ka dhacay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool dhinacyada dagaalkaasi u dhaxeeyo ee ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu weerarka qaaday dhinaca kale Soomaaliland taliska guud ee ciidamada militariga Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaalkan sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Akulle
ciidamada militariga Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay maanta ka hadlay dagaal maanta ka dhacay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliland sareeyay guud Cabdi Deere ayaa u sheegay warbaahinta in ay soo weerareen koox nabadiid oo ay dabada ka riixayeen Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay waxa sidoo kale uu ku eedeeyay in dagaalka ay qayb ka tahay Puntland
maanta waa taariikhdu tahay 25ka bisha 2aad 2023 waxaan halkan kaga hadlayaa dagaal saaka ka bilaabmay Lascaanood dagaalkaas oo sidii noogeyn ama miidiyaha maxay ahay hore u sheegay ay sheegeen in weerari dooreen ciidanka ka dagaalamaya Lascaanood ay isugu jira san horeba u sheegney maleeshiyada reer Lascaanood oo ay Al-Shabaab dowada ka riixayso in weerari dooreen qaybta 7aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u taliya ka yahay sareeyo guuto mahad cambaash balanta ay hore u qaadeen oo ay rumeyeen waxa ay sameeyeen saaka weerar ay ku soo qaadeen qaybta 7aad weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka qaranku isagoo resistor u leh awood u leh inuu istifaaco uu iska difaacay si wanaagsan baan uu iska difaacay jabka inay jabaan oo ciidanka qaranka intay soo weeraray ay jabaana wax caado ah ay horeba u sameen jireen way ciidanka qaranku inuu istifaaco awood buu leeyahay
afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliland oo hadlay hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in ciidamada Soomaaliland aanay marna weerar qaadin sida uu sheegay balse iyaga la soo weeraray
ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marna weerar ma qaadin cidna muu doonanin waxa uu ku joogay xabad joojintii lagu amray ee dawladdu ku amartay inay sameeyaan doona xabad joojin xabad joojinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku joogay iyaga jabiyay weerar bay soo qaadeen saaka weerarka ay soo qaadeen way ku jabeen ciidanka qaranka uu istifaacay mar walba dagaalka waxaan u aragnaa san horeba u sheegney inay siyaasada kale dawada ka riixayaan oo Al-Shabaab dawada ka riixayso san horeba u sheegney Puntland kama madna ciidankeedii baa jooga ka tirsanaa Puntland oo la wada garanayo oo haddii cadayn loo baahdo aanu hayna cadayntiisii oo maxay ay ka mid ah dagaalka oo ku jira dagaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu isxakameynaya mar walba wuxuu ku sugan yahay amarkii ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahayd xabad joojin in la sameeyo arintan wada hadal lagu dhameeyo hase yeeshee ilaa hadda uma ay qurqursamin ciidanka dagaalamaya ee maleeshiyada iyo Al-Shabaab isugu jira ee ay dabada ka riixayso ama daaha dabada soo fardaa Al-Shabaab ama ay si toosaba dagaalka ugu jirto ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland awood buu leeyahay inuu istifaaco waanu istifaacayaa horena wuu isu difaaci jiray maantana wuxuu sameeyey maxay ahayd uu istifaacay oo magaalada intii badnayd ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta gacanta ku haya
Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dhinaca kale afhayeenka isimada dhaqanka ee deegaanka Laascaanood garaad Cabdikariin Cali Nuur ayaa ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland inay weerarka saaka iyaga soo qaadeen. Wariyaha V O eda Maxamed Culaad Xasan oo ku sugan Washington ayaa garaadka qadka telefoonka ee Laascaanood kula xiriiray.
Waxaa lagu soo qaaday weerar qorsheysan qaybta waqooyi, qaybta galbeed iyo qaybta bari, saddexda qaybood ayaa saaka weerar qorsheysan laga soo qaaday. Waxaa lagu soo qaaday nimankii magaalada garaaci jiray Hargeysa, xaruntoodu ahayd. Khasaare fara badan baa dhacay. Waqtigaa uu soconaya xabadaha inaad maqlasaan maaqaan, dadkuna weliba xabad mawtan malaysanayn oo laba godod niman oog jooga oo ergaanu nahay oo ciidankana waanu qaadanaa, nabadna waanu u soconaa. Iyo xabad joojin Hargeysa lagaga dhawaaqay, labadaaba dadku way dugsanayeen. Iyagu aan aamin farax ku qabin labadii waa laga baxay. Khasaarihii ugu badnaabaa maanta dhacay, welina xabadii way socotaa. Ciidamada xaqaljirka ah ee magaalada degan way iska difaaceen.
Dhimashada iyo dhaawaca aad ilaa iyo hadda xaqiijiseen intee le'egta?
Tirada la sheegayay dhimashada ahi waa tira 20 ayaa haddeer dhaawacu isagu cadayn kartaa ma jirto. Dhimashaduna intaa waa ka badan tahay iyo la ogaaday sid muuqata cid ogaan kartaa ma jirto. Waa jaha fara badan baa dagaal ku dhacay, welina waa socdaa.
Grad, dhinaca kale ee Soomaaliland waxay idinku eedeynayaan in idinku aad weerar ka qaadeen oo saldhig ciidamada qaybta toddobaad aad weerar ku qaadeen, arrintaa maxaa ka jira?
Anagu haddaan waxba kama jira arrintaas. Waa been, waa maalintii 2022 markay waxto weerarka isa u qaadayaan caalamka iyo dadkana ay u sheegayaan war beena. Taasina waa arrin aada iyo aada dibteeda u leh, waayo qofku haddii uu dagaal iyo dhibaato iyo xumaan u bareero, waxaa wanaagsan inuusan si toosa wax uusan uga been sheegin. Wax la qarin karana maaha. Weerarkuna haddaanu anagu qaadno kama uusan bilowdeen magaalada joognay, waa magaalada iyadii kumana dhumaalaysaneen joogay meelaha ay joogaan. Waanu garanaya tiritadoodaan weerarlayn marka waxaa cadaynaysa meesha xabadu ka socoto inay tahay meeshii aan toogno laga soo weerday. Ogaal diidaagu iyo nac waaru leeyahay dadka in la caqli caayo maaha. Isimadiibay shabaab ku sheegeen maaha wax qof dambiilo ay ku gaboday. Waa og caalamka laga yaqaano anagu shabaabna maahayn, halkana ma joogaan. Meelaha ay ka dagaalamayaana waa la yaqaana, hadafkooduna waa cad yahay. Haddii la leeyahay dadka Laascaanood jeeraalkan degani waa shabaab oo ama waxii ka soo degay oo quraan sheegay ama cidii ay cadayn soo waa meesheeda. Marka hadalkaasi waa hadal boore baganda, waa hadal ay doonayaan dulmiga iyo dhibaatada ay wadaan inay ugu helaan haddii ay baydankeeda leeyahay marmarsiyo ugu helaan.
Garaad, waxaad afayeen u tahay garaadada gobolka ee maaragtay dhowaan sheegay inay aayahooda ka tashanayaan oo dabcan qayb ka ah dagaalkan ka socda Laascaanood. Xalaan ahayn dagaal iyo in xabad la isla dhaco ma la waayo?
Anagu waanu haynaa xal waanu haynaa. Ilaahay baan ka dhigay bini aadam Soomaali, dad wada isku dhiiga, isku qoraa, isku hela, aan kala tegayn. Ciidanka laga soo ururiyey galbeed oo Soomaali barkeeda oo Laascaanood dadku keenay ayaa waxa weeye aan xal rabin. Anagu xalka aanu haynaa waxa weeye dadku meeluu kala degan yahay. Sistamka ma aanaan samaysan shaqo kuna lihin. Waxa uu doonayaa waxa weeye Soomaali kala goynteed iyo xuduud aan suurtagal ahayn oo harti dhexdiisa marta oo ayaan shaqo kulahayn oo laga takhallusay oo guulaystuhu uu maayo istaagay oo sidii loo baabin lahaana Soomaali badan oo hore dadkani u dhinteen maantana aan shaqaynayn. Marka wax sharci daqaabay ku socdaan, anagu mar hore iyo mar dambe iyo haddaba xalka waxaanu aragnaa inay xabadana dadkan ka daayaan meeshii ay ka yimaadeen ku noqdaan ummadasana ay kala dultagaan xabad iyo dhibaatada.
Marka magaalada beryihii dhowaa dagaaladu ay socdeen, dadkii faraha badnaa ee ku noolaa way ka carareen. Marka bal haddaad sawir ka bixiso qofka aan Laascaanood joogin ee raba inuu ogaado meesha sida dagaalku u socdo iyo sida magaaladu tahay, bal sawir ka sii.
Magaaladan waxay ahayd magaalo oo dhisan oo camiran, sidaa sheegaysay dadkii majority way ka baxeen. Haddeersana dad ka jooga oo difaacanaya magaalada ku jira oo dhalinyaradii magaalada ah. Magaaladu olredi saddex meelood oo laba meelood way duntay. Guri aan xabadi gaarin ma jiro. Qayb markaa wada baabaday oo masax ku habsaday iyo qayb qaybiisan tahay intaba way leedahay. Waana la arki karaa, waa la imaan karaa, waayo waa garan san magaalada 2019 la garaacay. Nolol magaalada yaraatay haddeer ka jirtaan ma jirto. Korontadii waa la gooyey, hadda la gooyey. oo iyaga xabad ku gooyey waxa keliya ee la isticmaalayay la isticmaalayay waxay ahayd moobil korontada korontadiina way jareen wadooyinkii dhaawac marayeen cuna qabateen bay saareen wax uga imaanayeen waxaiyo weye magaalada nolosheedu waa nolol aad iyo aada u hooseysa.
Kaasi waxa uu ahaa Garaad Cabdikariin Cali Nuur oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a da Maxamed Colaad Xasan. Markana Jabuuti, weli isla wararka laascaanood ama dagaalka ka socda ayaan ku jirnaayee. Waxaa dhowaan socday eedeymo loo jeedinayay dowladda Jabuuti, kuwaas oo ahaa inay ku lug leedahay dagaalka ka socda laascaanood. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa horey ugu beeniyey qoraal uu soo dhigay barta Twitterka. Wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale ahna afhayeenka xisbiga r p p ee hogaamiye Jabuuti ayaa v o eda la hadlay, waxaana uu ka dalbaday dadka Jabuuti eedeynaya inay cadeymo u keenaan.
Afhayeenka xukuumadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf saaxiibkay Maxamuud oo wasiirka khaarijiga Jabuuti si cad waakii u micneeyey halkaan ka joogno waa ka sheegay waakaas anagu waxaan martay in arintaasi laascaanood xilliga noqoto ka dowlad ahaan xilliga ay noqoto. Waxaan ku biiranayaa intaanagu Jabuuti Soomaali dhinacay doontaba joogto walaalnimo, kalgacayl, muxubo iyo wanaag aan u hayno moogiye inaan anagu Soomaali intay dooni allee kaato dhibaato ah oo anagu aan Soomaali aan u geysanayno xaasha lilah baan ku leeyahay. Halka wax naga jooga waa hiil walaal baa naga jooga, waxay u joogaan iyo waxaan dhiiggeyga ciyaalkaygaas dhiiggooga aan anagu aan ku sharaf aan ku mudannahay inay u daadiyaan Soomaalida waa wax muqadisa weyn. Intaa in dhaafsan walaashayay waxaan u haysanaa anagu waa gardarro gidaar ay tirsato weyday weyan.
Waxyaabaha la idinku aadanaya madan wasiir waxaa ka mid ah in dowladda Jabuuti ay ka caawinayso Soomaaliland ciidamadeeda hub oo kale oo sawiro badan waxaa jira lasoo bandhigay baraha bulshada oo sawiradaas ma aragtay maxaa kaaga baxay maxaa se eedintaa ka leedahay?
Ma arkino waxaan dad xilliga malaalwo awal ay noqoto oo laska samaysto maxaa doona samaynaan been iyo balaayo iyo ceeb iyo aan daba orodno hawlo badan oo kale oo noo daadsan baa jira anagu dadka egi waxaan rabnaa dadaalo badan iyo wax badan oo kale oo nooga muhiimsan ayaan waqtigayga aan gelinaa. Intaa yar cidada yar darfkeed Ismaaciil Cumar iyo Jamhuuriyadda Jabuuti laguma sheegayo walaa halkani jaararka ku dooni aan noqday laguma sheegayo walaa Soomaaliland laguma sheegayo cid maratay halkaasi cadeymo keeni karta ma jirto. Anna siyaan cadeymo asoo dhigaan oo ay radin sidaabay wax yihiin haddii aan wax gelinayno samatalis umbay noqonaysaa inaan ka samatalino Soomaalida xilliga ay arrimaheyga ay noqoto. Annaka Soomaalidu ku dooni ahaado meeshuu doonina a joogo hadduu na neceb yahay iyo hadduuna jecel yahay hadduu dadaalkayga noo og yahay hadduu ficilka Ismaaciil Cumar uu u og yahay iyo hadduuna u ogeynba samatalis baan ka nahay. Walaalahayo waxaan leenahay wada hadal iyo tashi iyo meel la wada fadhiisto geed hoostiyo la fadhiisto wax ay kaga roon tahay ma jirto. Taladeedu waa intaa weyn.
Maxaa keenay shakiga baad isleedahay dadku inay Jabuuti ka shakiyaan?
Walaashay waqtigu uu sheegi doonaa anagu waan arkaynaa calaamadaha si cad bay noogu muuqdaan halkay wax ka socdaan. Waxaan ognahay Soomaali inayna u dhanneyn in yaroo kooban oo siyaasad Ismaaciil Cumar ku xumeeya isleh un weeyey waxaa intaa wada waxaana waxaan aaminsannahay runtooda iman in fahamka iyo in aragtidayadu siday tahay arrimaha Soomaalida yacni walaba kala gadisan weyaan. Xilligan Soomaalida kuleh laascaanood xilligaas iyaduna ay ka mid tahay arrinta laascaanoodna ay ku jirto. Ismaaciil Cumar in hebel buula saaxiib yahay oo aniga muxuu ila saaxiib noqon waaye anba hebel buu jecel yahay oo aniga wii nacay wajacayl iyo nacayb ma taagno. Dadku waa dad mid ahaate.
Doorashadii waad ku guuleysateen baarlamaanka, ka waran qorshihiina waxyaabihii aad ballan qaadeen ma ka dhabaynaysaan?
Waan faraxsannahay dad waan waxaan leenahay hambalyo hambalyaan leenahay in alliyeyntii kasoo qeyb gashay ee guusha intii ilaahay ka sugeysay dadaalkayga u soo gashay malihiin anagu wax kastii oo ballan qaadnay baan boqolkiiba boqol buuxinay ilaahay unba buuxiya ilaahay unba buuxiya baahida bil-aadanka anaguse dadaalkaygu ma yara dadaal badan waan galnaa madaxweyne ismaaciil cumar xukuumaddiisa ilaa iyo baarlamaanka wada shaqaynta buuxda ee wanaagsan aan hayno waxaan haduu ilaahay raado aan rajaynaynaa wax alleya wixii aan isleenahay italkayagu meeluu na dhigaba suurtagalaya inaan waxba la hagranayn mucaaradkiina dariiqyada waynu faaruqiyeen doorata ma dooni
ma iyagaa faaruqiyey mise idinka meesha ka saaray
walaashay seen uga saarana anagu adiga arkaye habeen dharar meel kasta ay joogaan ay nashiidayaanay nacaayaanay wax kasta ayna leeyihiin laakiin haddaad soo kacdo shantii sanoodoba mar kursi baan rabaa aad taraa ood markaa aad doon doonto kursi maxaad rabtaa deed inaad dadkaad ka heshideed
waxaa jira mucaaradka soo hadalqaaday mucaaradka ka mid ah oo dowladdiina weliba aad iskugu adadag tihiin oo waddanka jooga doorashadana ka qayb gelin markataas maxay ka dhigan tahay
wallaahi ay ka duraysan annagu waan jecelnahay inay xuquuqdooda iyo wixii ay xaq ku leeyihiin dalka inay ka helaan ay ka qabsadaan ma galay anigu tafaariiq badan laakiinse waxaan leeyahay un mucaaradnimadu waan ku shiidi iyo waan ku ceebeyni iyo waan ku caayi maah waxbaa naga wada dhexeeya dad magac
baan laakiin iyagu waxay idinku eedeeyaan inaad idinku u diidaan inaad doorashada ka qayb gashaan hadday waddanka joogaan aday waxba u ogoleyn in isu soo baxyadoodu inaad diidaan marka xaggee wax ka khaldiina iyaguna saabay leeyihiin idinkana waxa la
diidan
idinku raalli ma ka tihin in mucaaradku yimaado idinla tartamo wax idinla qaybsado oo waddanka idinla joogo
oo intan maanta nala tartamayso waayo inta kale ay joogtay kama qayb galana leh ee halkani noo joogtay jabuuti habeen raarna caayisa maxay yihiin inta kolba fartii dhaqaaqdaba ku boodays ya wax kasti imikan maqalnaa waliba barkood wax aanan meelba naga soo quseyn oo jaar iyo jiiraan arrimo saaran inay sidii diqsi fuudda ku dhacay ay muluq ay u raadaan kolba ay jabuuti ay dhabarka soo saaraan intaasoo ku dhan way wada jiraan maanaka wax u diidnay maanaka wax ka celin bas xeerku inuu na kala wado ayaa loo baahan yahay annaguna xeerkii cid kasta waa inaan u buuxinaa weyn haddaan dowladda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo u waramayay wariyaha v o ed ee magaalada jabuuti Sagal Saciid Faarax. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku boorisay madaxweynaha Soomaaliya inuusan saxiixin sharciga hay-adda nabad sugidda qaranka ay dhawaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigan ayaa sida ay Human Rights sheegtay siinaya hay-adda NISA awoodo xad-dhaaf ah oo ay wax ku xiri karto ciday doontana ay ku qaban karto ciday doontana ku daba geli karto iyadoo ay yartahay awoodda dusha kala socon karta. Warbixinta Human Rights waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haysta inuu saxiixo sharcigan muddo 12 maalmood oo kasoo bilaabmaysa 22-kii bishan oo ah maalintii uu meel mariyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kaloo madaxweynaha u furan inuu talooyin ku biiriyo sharcigan oo uu dib ugu celiyo baarlamaanka si wax looga bedelo oo looga saaro qodobada xadgudubka keeni kara ee ku jira. Intii ay iska ansixin lahayd awoodo badan oo la siiyo hay'ad aan sumcad wanaagsan horey u kasban iyadoo aan si wanaagsan looga taxadarin, dowladdu waa inay xaqiijisaa awoodda hay'addan sarana u qaadaa la xisaabtankeeda, ayay tiri Leticia Bader, agaasimo ku-xigeenka Human Rights Watch ee Afrika. Waxay tiri madaxweynaha Soomaaliya waa inuu sharcigan dib ugu celiyaa baarlamaanka oo uu sheegaa inay si xoogan wax ka beddel ugu sameeyaan si loo wajaho walaaca xuquuqda aadanaha iyo diilada uu xambaarsan yahay. Hay-addu waxay sheegtay in qodobo ku jira sharcigan qiil looga dhigan karo in dowladdu ay gacan adag kala hortagto ama ay ku cadaadiso mucaaradkeeda iyo warbaahinta. Warbixinta waxaa lagu sheegay in hay-adda NISA ay hore u xirtay horiyaal, xarumo warbaahineed iyo dad dowladda naqdiyay oo uu ugu dambeeyey Cabdallaah Axmed Muumin, xogeyaha guud ee Ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS. Human Rights Watch waxay warbixintooda ku sheegtay in hay'adda NISA ay dhowr sano ku shaqeynaysay xaalad sharci oo aan kala cadeyn, taasoo u fududeysay bay tiri inay ciday doonto iska xirto xadgudubyo kalena ay geysato. Golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sharcigan meel mariyay 7 bishan. Sida ay sheegtay Human Rights Watch, sharcigan ayaa ku amraya NISA inay maxkamadu hor keento dadka ay soo xirto muddo 48 saac gudahooda. Haddana bay tiri hay'addu waxay ogaatay in marar fara ku tirisa ay NISA sidaa sameysay, xitaa iyadoo uu farayo sharciga xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee ay horey ugu dhaqmaysay. Waxay sheegtay Human Rights Watch inay ka walaacsan tahay in saacadaha hore ee xariga ee 48 saaca ay hay'addu ku kici karto gaboodfal iyo jirdil haddii aanay jirin awood ka sarreysa oo la socota. Sida ay Human Rights sheegtay, waxaa kaloo sharcigan ku jira midka xaaladda degdeg ah oo NISA awood u siinaya inay soo xirto ciday doonto iyadoo aan haysan warqad maxkamadeed. Inkastoo ay Human Rights qabto walaacan, ayaa markii uu sharcigan meel mariyay aqalka sare ee baarlamaanka, waxaa ka hadlay taliyaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Salaad. Mahad Salaad waxa uu sheegay in sharcigani si weyn looga fiirsaday loona soo diyaariyey. Waxaa kale oo ballan qaaday Mahad Salaad inay soo celin doonaan haybaddii ay lahayd hay'adda NISA iyo kalsoonidii shacabku ku qabeen ee luntay, waxaana uu caddeeyey in hay'addu ay dhowri doonto sharciga iyo xuquuqda aadanaha.
Haddii uu mahadsan yahay, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii Human Rights Watch. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ee meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Todobaadkan waxaa iigu martay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Aabi Xasan. Agaasimuhu waxa uu ku sugan yahay magaalada tan Washington ee dalkan Mareykanka, halkan oo uu uga qaybgalayo shir waxbarashada ku qotoma. waxaanu kala sheekaysan doonaa shirkan iyo guud ahaanba xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya. agaasimo marka hore ku soo dhawow idaacadda v o a.
Aada Master Jacfar, waa dhowa
way muddooyinkii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd magaalada tan Washington d c ee dalkan Mareykanka, caasimadda ama xarunta waa maxay ahayd ujeedada ugu weyn ee booqashadaada?
Bismillah irahmaan iraxiim. Jacfar, marka kuwaad waa mahadsan tahay soo dhaweynta iyo martiqaadka iyo runtii inaan waxbarashada Soomaaliya inaad macnaha aad tixgelin gaara siinaysaan si aad dadka Soomaaliyeed ee dhegeystayaashiina ah aad ula wadaagtaan. Gudaan v o n waa u mahad celinna gaaraan xafiiskooda Washington oo runtii wareysiga nala fududeeyey. markaan su-aal jawaabtaeda u imaada waxay tahay safarkan tan iyo 14 bisha ayaan ku sugnaa magaalada Washington, waxaana u imid ka qaybgalka shirweyne isugu yimaadaan dadweyne dadka waxbarashada ka shaqeeya ee dhammaan daafaha dunida ku nool, kaasoo si sanadla ahle isugu yimaada magaalada Washington, mar walbana looga hadlo horumarka waxbarashada, tayada waxbarashada, iyo waxyaabaha soo kordhay, dunida kusoo kordhay ee waxbarashada saameeyey ama sida wanaagsan u saameeyey ama sida aan fiicneyn u saameeyey. Intaba ayaa laga sheekaystaa, doodaa furanaa la isugu yimaadaa. Marka shirkaasaan u imid oo dowladda Soomaaliya markii ugu horreysay ay runtii kasoo qaybgalayso, anigoo wasaaradda waxbarashada ka socda ayaana halkan waxaan u imid inaan deewaayahanaga iyo duruufahanaga intaba inaan insha allahu tacaala la wadaago communityga iyo dadweynaha daafaha ku nool ee runtii ayaguna sidoo kale waayuhoodii waxbarashada ka sheekeynaya inaan anaguna aan ka mid noqono bulshadaas. Marka saasaan u imid halkan.
Way, marka dhankiina maxaad ku soo gudbiseen halkaas?
Waxaan ku soo gudbinay dabcan 300 madareemka tameel isugu yimaadeen 3,000 oo qofood oo dhammaan daafaha Asia iyo Africa iyo Latin America meelba la isaga yimid, qolo walba hayba waxa markaa interest ku ah dalkooda waxbarashada ayay ka hadlaysay. Annaga sanadkan marka Soomaaliya marka aan nahay waxaad ka war qabtaa Jacfar, oo Soomaaliya dee dhaca duruufaha ka jira iyo ardadanada Soomaaliyeed waxbarashada ka maqan iyo tiradooda runtii aad u ballaaran. Markaan wax yar aan dul istaago, da-da waxbarashada gaartay Soomaaliya ku nool oo ay dowladda Soomaaliyeed ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay inay adeeg waxbarasho siiso, tusaalahaan waxaad ka warqabtaa dastuurka Soomaaliya iyo xeerka waxbarashada lagu maamulo, xeerka waxbarashada ee Soomaaliya. Intaba waxay amrayaan ama ay farayaan dowladda in caruurta gaar da-da waxbarasho in iskoollo iyo waxbarasho adeeg lacag la-aana dowladdu ay siiso. Marka tirada marka annaga nooga baha inaan adeeg waxbarasho siino waa 5 milyan oo caruur Soomaaliyeeda, qodobaan xoog wada miyiga ku nool iyo qaar magaalooyinka ku nool marka muwaadan ay 5 milyan caruurtiisa ahay ay daad wax barashada gaartay masuuliyadda kooban ay dawladda ka saaran tahay ayaa runtii ayaa miiska noo saaran oo duruufo dhaqaale iyo dawladdu ka war qabsatay dabcan dakhligeeda iyo inta ay awoodi karto in ay caruurtiina muwaadiniinta wax barashada lacag la'aan siiso inta la eeg tahay miisaaniyadda dawladda Soomaaliyeed ee wax barashada lagu talagalay iska xadidan sanad ka war qabtaba waxa soo dhamay kala isku gageeyo waxa runtii anaga aan waayay arrimo cusub waxay nagu noqotay war dadkaas fursadii wax barashada waayay ee dadii wax barashada ka weynaaday sidee wax barasho loogu heli karaa maadaama ay muwaadin Soomaaliyeed yihiin marka waxa jira project weyn oo suntii dawladda Soomaaliyeed ay arada Soomaaliyeed isfacan uga faa'iideysteen oo dawladda Mareykanka hay'adeeda horumarinta u qaabilsan ee USAID ay naga gacansiisa ayaa jira oo la yiraahdo waxbarashada aasaasiga ah ee degdega ah wax loo yaqaan accelerated basic education oo ah in dadka da'da waxbarashada ka weynaaday in waxbarasho gaar ah loo diyaariyo si ay da'doodii uga daba tagaan ardaydu ku da'da ahay ay galaas ugu fariistaan waxa arkaysa arday shan soo jira 10 sano 13 sano 14 sano 15 sano wali isla iskool ma aadin marka sida caadiga waxay ahayd inuu gareedka sideedaad midka lixaad inay ku jiraan waxna ma qorayaan waxna ma akhri karaan meelaha miyiga oo gaar ahaan tuulooyinka ku badan yihiin marka dadka fursad uu abuuray mashruuc noocaas ah iyo project weyn oo dawladda Soomaaliya runtii aad u faa'iideysatay ayaan waayahanaga iyo khibradii aan ka faa'iideysanay ayaan la wadaageynay dadka qoomiyadaha kale ee shirka soo qayb gala
way bal intaanan u gudbin arintan muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay shirkan yaa maal gelinaya yaa qaban qaabinaya
shirka waxa soo abaabulay shirka niman platforms ama urur weyn oo isu tagay oo dad khubaro ku ah waxbarashada oo internationalisa ayaa waxay sameeyeen forum weyn oo la yiraahdo international comparative and international education society waana man waya araga oo dunida faa isaga yimid marka waxay sameeyeen madal ay dadweynaha dunidu isugu yimaadaan oo waya arnimada iyo khibradda waxbarashada lagu kala faa'iideysto markaas soo qaban qaabiyay dabcan oo shirkada ku casuumay laakiin waxa runtii meesha ka marnayn oo runtii door fiican lahaa hay'adda USAID oo lacagaha waxbarashada xoogeeda ay ku bixiyaan ay waxay rabaan inay ogaadaan saameynta ay ku yeelatay macnaha goobihii iyo wadamadii ay ka fuliyeen qarashadkaas ama lacagaha ay dawladii ay ku caawiyeen iyo waxa dabcan lacagta ay bixiyaan saameyn ah oo ay waxbarashadooda ku reebtay marka USAID ayaa door weyn lahayd laakiin madashaas weyn oo la isugu yimaado oo aqoon iskararsiga ah ayaa soo qaban qaabiyay
way
waxa sanadna sanad la isugu yimaado
way agaasimo waxaad ka dhawaajisay in budgetka ama miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay ee dawladda Soomaaliya ay aad u yartahay inta waxbarashada u baahanna ay aad u tira badan yihiin oo 5 milyan oo caruur baad ka dhawaajisay Soomaaliya waxaa ka jira wax alaale iyo wixii caruurta ku kallifi karay in ay waxbarashada ka haraan ama ba ay waayaan marka hore abaaraba ka jira marba dhan loo barakaco colaadaba ka jira sidoo kale iyagana ku qasba caruurta in mar badan ay aadaan wixii hadda ka horeeyay waxbarashadu lacag bay ahayd oo waxaa suurtagala in dhaqaale ahaan caruurtii ama waalidkii ay awoodi waayaan in ay iskuulka ugu diraan hadda hadiiba miisaaniyadii dawladdu ay yar tahay oo dhinaca waxbarashada ahayd caruurta intaas la eeg ee aad mashruucan u diyaariseen ka dabageynta caruurtii ka tagtay ah ilaa inteebuu in ku qaadan karaa
dabcan baahidu aad iyo aad ayay ugu xajmi weyn tahay waxa la heli karo oo dabcan waajibkooda xusaarin dawladda Soomaaliyeed iyo muwaadiniinteeda inay iska xil saaraan inay dabcan caruurtooda wax baraan iyadoo wixii marka laga filanayo saaxiibada caalamiga ah ee dawladda Soomaaliyeed ay haysato isacabka Soomaad bay haystaan oo marka kaalmaanta laga heli karo laga helo laakiin mas-uuliyadda ka hor waxa saaran dawladda Soomaaliyeed mas-uuliyadda ka xigtana waxa saaran dabcan saaxiibkeeda saaran tahay inay caruurtooda wax barto dabcan waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan ay aasaasi tahay in dawladdu iska xil saarto sababtoo ah inaad adeeg waxbarasho caruurtaada siiso macnaha waxyaabaha aasaasiyadka ah ee arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha iyo in la yareeyo faqriga dalka Soomaaliya haysta iyo sidoo kale salaamida in shaqala aanta faraha badan caruurta raaxaysan dadka Soomaaliya waxa ka war qabtaa inay in ka badan 175 inay yihiin dadooda ay ka yartaa 35 sano jir marka caruur dadkaas waxay u baahan yihiin inaan mustaqbalka si shaqo loogu helo ama fursado ila in wax marka anaga inta dadaali karno baa dadaalina miisaanada kooban ee dawladdu ku bixiso waxbarashadana dabcan oo 106 ka ah miisaanada guud ee dalka waxaan ku leenahay anaga daabacad waxbarashada nahay 106 3.65 marka waa waa aad markii loo fiirsho arshad ka barasho lagu talagalay hadana waxaan u gaarnaa inaan bal saaxiibada inaan bal saaxiibada caalamiga ah la kaashano sida hadda mashruucan hadda oo World Bank oo naga soo waray oo naga support gareeyo USAID oo naga support gareeyo oo hadda aan shirkis halkaan u dhimid ayaana shamiida waxaan rajaynaynaa insha Allah inay in safar dheer oo 5 milyan oo waxbarashada ka maqan waxbarasho lagu soo xareeyaa safar dheer iyo dhaqaale farabadan iyo runtii waxay u baahan tahay awood aad u xubnaan soo kale in la soo geeyo
way dabcan wasaaraddu dadaal bay wadaa hadda oo waatan macallimiin markii ugu horeysay tiradoodu ay aad u badan tahay ay wasaaraddu doonayso in ay qaadato bal guud ahaan sawir guud naga sii heerka waxbarashada waddanka Soomaaliya
waxbarashada dawladda Soomaaliyeed ee mas'uul waxbarashada ka ah waxay maal gelisaa ama ay maamushaa boqolkiiba saddex kaliya waxbarashada macnaha ardayda Soomaaliyeed ee waxbarasho aada boqolkiiba saddex kaliya ayaa dawladda Soomaaliyeed ka faala qaaday waxbarashadooda lacag la'aanta baysa inta kale oo 97 iyo 96 wax ka sii badan waxay ku tiirsan yihiin lacagaha yar ee waalidiintoodu ay ka bixiyaan oo ay iskoolka isaga bixiyaan marka marka doorka dawladdu aad intaas u sagaliita saas uu u yar yahay laakiin hadana macneeyada ma aha inaan rajo la'aanahay dabcan waa rajo aad fiican leenahay waana rajaynaynaa insha Allah ta'ala in miisaanadu ta kororto sanadba sanad ka dambeeya ay marka ay kordhaan marka iskuulaadka ay dadku si wax barasho lacag laan ay ku bartaan arka ayadoo laga duulay wasiirka wasaaradda waxbarashada cusub tan markii wasaaradda ku soo biiray wasiir Farax Cabdul Qadir runtii waxaan wuxuu sameeyay dadaal aad u xoog badan oo ilaa maxaa qaranka oo dhan oo runtii gaarsiiyey fariin ah in waxbarashada laga dhigo ajendaha labaad ee dalka maadaama ajendaha koobaad ee dalka uu amniga yahay dabcan amniga aan waxba la sheekarin marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xataa baarlamaanka gudigiisa arrimaha bulshada qaabilsan kullu runtii waxaa aad loogu dadaalay in miisaaniyada waxbarashada la kordhiyo sanadkan waxaa la kordhiyay $12 million oo dollar oo dheeri ah oo sanad kor miisaaniyada waxbarashada ku jira ayaa sanadkan ku jirta taasoo marka waxay fududeynaysaa inaan 3,000 oo macalin la qoro kadib macallimiintaas markaas goobaha waxbarashadu ay ku yartahay la geeyo goobaha dhawaan shababka lagu xoreeyo la geeyo goobaha fogfog oo adeeg waxbarasho muddo dheer aan la geeyin xataa dadka private-ka xataa aysan wali geynin oo in la gaaray adag tahay in xataa waxbarashada la gaarsiiyo kamid tahay runtii waana fursad weyn oo qaali soo korto waxaan rajaynaynaa in insha Allah tacala in ka badan 30 iskuul oo dheeri ah oo midka ugu yar ay 2,000-3,000 arday ku baro doonto insha Allah tacala inay soo kordhiyaan 3,000 macallimiin dhamaan la qaadanayo qaadashadoodii ayaa hadda meel gabagabaab maraysa insha Allah tacala xarjina inay bisha Maars ku soo gabagaboodo si atabar muddo 6 bilood lagu bilaabo waxaan la qaadanayaa macallimiin jaamiciyeena si ay dabcan tayada waxbarasho kor loogu qaado
waxaad ii sheegtay in 3% oo kaliya ay dawladda Soomaaliya gacanta ku hayso dhinaca waxbarashada haddii hadda intaas oo macallin la qaato iskuulo la dayactiro hore u jiray ama kuwa cusub la dhiso deegaano aan iskuulo lahayn la gaarsiiyo oo la geeyo ilaa intee baad rajaynaysaan in ay korodho tirada ama nisbada ardayda ay dawladda Soomaaliya sida bilaashka ah wax ku barto
waxaan rajaynaynaa inay 3% inta ka kacdo ay 7% ay gaarto dabcan waxbarashada dad aad u fara badana waxbarasho u baahan 3,000 macalin iyo oo 30 iskuul laga yaabo inay macalimiin kana u qaraana marka tirada baahida marka loo fiirsado 100 milyan tiri aad u koobanay ka noqonaysa marka waxaan rajaynaynaa inay percentage 7% iyo wixii ka sareeya uu gaaro insha Allah taala
su'aasha ugu dambeysa ee aan ku weydiinayo waxay tahay waxa timid waddankan Mareykanka waxaad ka qayb gashay shir 3,000 oo qof oo waxbarashada xiriir la leh ama ku jira ama ka shaqeeya ay isugu yimaadeen adiga laftirkaagaba halkaa wax ka soo jeediyey waxbaa la kala faa'iiday oo la kala kororsaday maxaad isleedahay waad kororsatay oo waad kula noqon doontaa waddanka Soomaaliya faa'iido ayayna u noqon doontaa bahda waxbarashada iyo guud ahaan ardayda Soomaaliyeed
waa su'aal aad u wanaagsan Jacfar aad waxa ma dhacayna su'aashaas dabcan waxa ugu muhiimsan oo halkaan u midna waxay tahay bal inaan arko dunida kale sida ay waxbarashada u qiimeyso iyo meesha waxbarashadu ay ka joogto iyo in ihtimaamka ay siiyaan intay la egtahay waxaaba cajiib hartaan ka barto waxa kamida dadka meesha joogay 80% waxay ahaayeen dumar macnaa dumarku waxay ahaayeen runtii door weyn ay ka muuqday dadka presentationada jeedinayay oo dowladaha iyo hay'adaha matalaya dumar ay u badnaayeen baashis marka waxaan ka bartay cashir ah in dadka Soomaaliyeed oo dabcan rag iyo dumar markii la isba barbardhigo tiro isu dhow ah qiyaastii oo dhisa 50-50 ama wax isu dhow ah in ay muhiim tahay inaan gabdhahanaga iyo dumarkanagu inay door fiican qaataan waxbarashada ay ku soo dhawaadaan oo aan dhamaan qaybaha kala duwan waxbarashada la galiyo macallimiinta hadda soo laahan 3000 macallimiin hadda aan ka dhawaajinay target waxa jira gabdhaha oo raba in si gaar loo sii galiyo oo number la gaaro in gabdhaha noqdaan macallimiinta sababta inta gabadh wax baratay taa inay bulsho wax baratay dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin marka in dumarku ahaayeen waxa ugu muhiimsan meesha joogay iyo ihtimaamka cidda wax siisa oo waxbarashada la xogay u haysa in dumarka yihiin marka waxaan maanaan inaan mustaqbalka aan diyaar qorshayaashana waxaan qabnaa qorshaha waxbarashada shan sano ee soo socota qabnaa oo dumarka iyo gabdhaha Soomaaliyeed fursado kala siinaa marka inaan sii adkeyno oo dawladdu meesha casha ka barato lambar 1 ay ahayd qodobka labaad oo ka faa'iido waxay ahayd dawladuhu waxbarashada waxay ku bixiyaan miisaaniyad runtii aad u badan boqolkiiba 20 meeshaan iyo boqolkiiba ka sheekeynayno 6 boqolkiiba 20 boqolkiiba 30 ayaa laga sheekeynaa iyo dawladuhu ku bixiyaan miisaaniyadooda ku bixiyaan waxbarashada si dadka macnaheedu muwaadiniintu wax loo baro oo wax akhris qoraalka in qof walba la bar sababta ay wax la aaminsan dadka day wax akhris qoraalka bartaan in qayb ka noqonayaan xasiloonida dalka iyo horumarkiisa waxa kale oo shirka ka bartay oo runta muhiim ah in waxbarashada ay tahay inay u baahan tahay go'aamo siyaasadeed oo heerka ugu sareeya madaxda dalka ah madaxda qaranka u sareysa madaxweynayaasha akhris wariyaashu ayaa arrinkan sida amniga looga birif garay kala looga birif garayaa marka in madaxdanaduna ay macno waxbarasho ihtimaam gaar ah siiyaan ayaan ka soo bartay sababtoo ah waxaan arkay markasta ay soo jeedina la sameynayo madaxweynaha naga ayaa waxas go'aamiyay madaxweynaha amray raysal wasaaraha ayaa saas sameeyay golaha wasiirada ayaa arrinkan isha ku haya arrinka waxbarashadu waxay qayb ka tahay kahortaga faqriga iyo yareynta faqriga iyo shaqala aanta macno waxbarashadu waxa loo arkaa inay tahay halbowlaha nolosha bini aadamka oo dhan oo maareys gareysa dadka horumar iyo runtii xasilooni u horseeda
aad baad u mahadsantahay Agaasime. Kaasi waxa uu ahaa Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabi Xasan oo isagu shir waxbarashada ku saabsan uga qaybgalaya magaalada tan Washington ee dalka Mareykanka. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijkeena martida makarafoonka. Aad baad u mahadsantahay.
Aad iyo mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
waxba iska bedelaya, way fikiraysaa dhibaato reerkiiba ku ogaanaya, maad hawshan ka baxdid, maad ka daysid, markii dambadeeyo inantii oo dhaawac weyni nolosheedii gaadhay ayaa ka guurays magaaladiiyo magaalo kale.
Waa qiso jacayl oo dhex martay wiil iyo gabadh, iyo weliba suugaan lagu cabirayo waayahaa si ay isla soo mareen. Sidoo kale waxaan idii hayaa inu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waxweyska Washington. Xubinta halabuurka iyo heesaaga way noo soo socotaa, iyo markana aynu wada dhegaysanno codka Maxamed Warsame Qasaali iyo weliba Xaliima Khaliif Mugal. Yeah. aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi ay sida wada jirka codkooda inagu soo gaarsiinayeen maxamed warsame qasaali iyo waliba xaliima khaliif mugool isla markaana aynu barnaamijka caweyska washington hore ugu sii socono markana ku soo dhawaada xubintii alaabuurka iyo heesaagu caawaad ku maqli doontaan qiso jacayl oo dhexmaraysa wiil iyo gabadh gayaan iyo weliba suugaana lagu cabbiraya waayaha si dhexdooda yaallo laga curiyey waxaanan soo dhaweyn doonaa khadar geedi oo halaabuur ku nool dalka maraykanka oo qisadan isagu barnaamijka caweyska la wadaagay
cabdixakiimo had iyo jeer dhalinyarada waayo badan baa ka dhex dhaca waayahana kolba sidii loo maareeyo ayay saameyntoodu noqotaa
waan garta
inaan iyo inaan jecel oo inantu jaamacad dhigato oo ay shaqeyso oo nolosheedu ay dhisan tahay ayay inaan jeclaadeen inankaasi inantii dee in ay mustaqbal wada yeelanayaan oo nolosha wada qaadanayaan buu laysku og yahay laakiin ka dhab maaha isaga
haye lugbaw laaban
lugbaw laaban
haye
dabeedna wuu cabdixakiimo wuu maaweelinayaa kolba beentu waysa soo gabaysaa inantu haddana kama tegayso wuxuu odhanayaa meel baan qabtayo stateaba waan ka maqanayo hadduu doono wuxuu odhanayaa addisababaan joogaa magaalada joogays inuu magaalada joogay soo ogaanaysaa war maxay sidana ku dhacday bay odhanaysaa wuxuunbu kolba afgobaati buu sheegaya
haye maaweelinaya
wuu maaweelinaya
waan garta
markii dambe waxay ogaanaysaa isagiio hawshile waa dhag baynu ka dhigaynaa inuu inan kalena lax iyadana sheeko kula jiro guur
haye
inantii bay dabeedna u tegay ayay doonaysaa telefoonkeeday soo helaysaa ninkaa ma taqaanaa waa qof wuxuu ku dadaalo waa gaadhayaa mowta
aad iyo aad
inantii kale ay isu imanayaan waxaa odhanayaa dee anigana caynkaasu halkaasa hawli noo maraysa
haye waa iswaraysanaya
way iswaraysanaya adigana waa kukan
haye
dee bal xumayn mayne inantii markaa hore ee qisada ka sheekaynaysa odhanaysa xumayn mayne bal u yeedho sidaan adiga uu kugu madax banaanaado inoogu yeedho aynu idhaahno laba gardaaqa iska daayay
haye
wuu imanaya cabdixakiimowo dabeedna shog baa ku dhacaya moogta
markuu arka labadoodii wada jooga
wada jooga haa
haye
waa dhibma jirtay bay inantii odhanaysaa hore ee meel wuxuu u yaaleen de haddii aad sidan jeclaatay anigana dee waktiga hayga lumin adna hays dhibine inantanna ha dhibine
haye
inantan u go-oo hawsheeda oo inantan dee maaragtay ayaan kugu ogahay
marka waa inantii hore labada hore mise waa tii dambe
waa inantan qisadani ku socoto inantii hore ah
waan garta
sidii baa lagu kala tegayaa haddana cid buu usoo dirayaayo waa geedismaris iyo shabeelnaagood
haye
xasan sheekh muumin yidhi wuxuu akhriyaba haddana wuu kusoo noqonayaayo waynu wadaynaabay haddana hawshii odhanay
haye
dee iyadana mustaqbalkeedii waxba iska bedelaya way fikiraysaa dhibaato reerkiibaa ku ogaanaya maad hawshan ka baxdid maad iska daysid markii dambe deeyo inantii oo dhaawac weyni nolosheedii gaadhay ayaa ka guuraysa cabdixakiimow magaaladiio magaalo kale iyaduna malaa hargeysa ay baahayd halkay usoo guuraysay
haye
dhibaatada iyo adayga iyo hawsha ay la kulantay iyo ninkaasi siduu yeelay ayaa dabeedna inay soo bandhigto oy ku nafistay noqotay
oy ka hadasho oy sheekadii ka sheekayso
oy ka sheekayso sheekadii walaal haa
waan garta
markaasaan tiri malaa ereye in laga sameeyo ayay ku haboontay
waan garta marka magacoo kale jacayl doqon kuu galay macnaha waxaad ka wadaawan ninkaa farsame xumadiisa labada dumara maxaan ku dhaa labadaba ballanka adag la galay
ninkaasi haa tudhaala la-aanta uu hablaha dee ku sameeyey weliba inanta hawsheeda uu ku horreeyey
waagaag
dabeedna walaal hees markaa waxay odhanaysaa
haye
jacayl doqon kuu galaa nasiib darana bulshooy isagoo duudsi igu filay oo weliba ii daran ayaa naftayduna doonaysaa duruufuhu igu badnaa rabbaan deeqdii sugaaya cayaamuhu ii dara
cayaamuhu ii darna haye
dumarka waa loo turaaye damiirkii raganamiyo dulqaadkii gobanimiyo ka marana deeqihii markaan doonuu yidhaa idaannaa kuma rabe
suu doonuu yeela
haa markaan daalaan idhaa malaa miiq looma darin dadnimadii iyo qiimihii
haye
way isla hadlaysaayo markay aragto ayay tidhaa talow miyaan dadnimadii iyo sharafkii ninkan waxbaba laga siin iyadiiba wax isweydiinaysa
jacaylka waa ayaa iska watay waa halkii astii khadrad daahire mar waxaan idhahdaa halayaa masii dhowr marna waxaan idhahdaa abidkaaba haw jabin
ha aad iyo aad
haye
marka waxay tidhi u dabcowaad sida walaasha ismu odhan door qudho anigoo dalanbaa biyo jihaal iyo baahi qaba
dhaweyse
naftaan lahaa dhambaal ii soo diriyo doogtii igu kici haddana waa kanaan daynayna kolba soo noqonaya
mana tegaya haddana ma hagaagayo
waxna ma dhaqaajinayo waxay sheegtay halka wax ka siiyin bay sheegtay mogti
waan garta
ilan dumar baan ahoo jacayl baa ii dabray ismoodadu igu dirqiday warmi iga yara dabco halbowlaha dhiigga daadsiyo wadnuhu dib u yara lagnaa waa laga kala degayaa markuu yidhaahdo hawsha waynu dhammaynaynaa wax walba dhag baynu ka dhigaynaa mogti
haye way yar qaboobaysaa marka
way yar qaboobaysaa
waan garta
naruuraba daa haddana waa kaa ninkii odayga ahaa haddana bartiisii naruuro iyo wanaag iyo
sababa
haddana
markay soo yara ladnaataba haddana halkiisii buu ka miisayaa
ay istiraahdo waxba iyo mustaqbal iyo nolol iyo malaa wuu isa soo canaanta istiraahdaba halkii haa naruuraba daa haddana bay waxbuu ila dabacsanaaye halkiisii dib uga miis
haye
haa duruufuhuy ugu badnaa ayaamuhu ii daraa allah deeqdii sugaayay halkaasay ayay ku gabagaboobaysaa sidaa kale inantaa ku dhacdayna
aada iyo aada ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar geedi oo halabowl ku noola gobolka ohio ee dalka maraykanka oo sheekadaasi weliba heestaasi ka dhalatay inala wadaagayey bal markana ayn dhegaysanno codka fanaanada sahra dawo gudahana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulantin dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adi u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shir waxauna la socodsiinayey barnaamijka caweyska washington heestaasi codka sahra dawo ayaana u dambeeyey idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo